Trumpen bake plana ezartzeko ebazpena onartu du NBEren segurtasun kontseiluak. Julen Otaegi Leonet. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak irailaren amaieran Gazarako proposatutako bake planak jada badu ezartzeko modurik. Israelek eta Hamasek gatazkako bi aldeek urrian sinatu zuten zu etenerako akordioa eta horietaz gain Trumpek nazioartea ere limurtu behar izan du plan horretan bildutakoak gauzatzearen. Horretarako, AEB-ek ebazpen proposamena aurkeztu dute Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluan Euskal Herrian gauerdia heltzear zela, kide guztiek baiezkoa bozkatu dute Txinak eta Errusiak izan ezik. Kontseiluko kide iraunkor horiek abstenitu egin baitira. Israelen NBE-eko enbaxadorea bozketan egon da. Ez, ordea, Palestinako ordezkaritzarik. Ebazpenak bide emango dio, hortaz, zerrendako barne segurtasuna arduratuko den nazioarteko egonkortze indarra sortzeari. Misio militarren aitzakiarekin 20.000 soldadu inguru bidaliko dituzte Gazara. Herrialde arabiarretako eta nazioarteko tropek osatuko lukete Israelek esana duen arren ez dituela onartuko esaterako Turkiako soldaduak zerrendan egotea. Nazioarteko indar horren zereginetako bat izango da, printzipioz bi urtez Hamas Palestinako talde islamista armagabetzea, baita zerrendako mugak zaintzea eta polizia indar palestinarrak entrenatzea ere. Horretarako, beharrezko neurri guztiak erabili ahalko ditu nazioarteko egonkortze indarrak filtratutako ebazpenaren zirriborro batek dioenez. Bake batzordea eratzea ere onartu dute BART. Organo horrek misio militarrak kudeatuko du eta zerrendarako trantsizio gobernua ere bai. Izan ere, Trumpen planaren arabera, trantsiziozko gobernua politiko eta teknokrata palestinar bat arduratuko da eguneroko zerbitzu publikoak kudeatzeaz. Beti ere AEB-etako presidenteak berak zuzenduko duen bake batzordearen agindupean arik eta pan Palestinako aginte nazionalak dagokion erreforma programa ezarri arte. Ez da zehazten Zisjordanian, hobeto esanda Israelek okupatu gabe dituen Zisjordaniako lurretan agintzen duen erakunde horri zerrendako gobernabidea emateko eperik inondik inora. Inposizioa. Segurtasun kontseilukoek bozketa egin aurretik Hamasek ohar bat kaleratu zuen eta bertan salatua EBEek proposatutako ebazpenak ez dituela biltzen Palestinaren eskakizunak. Argudiatu zuen nazioarteko indarra ez dela neutrala eta okupazioaren alde beste eragile bat besterik ez dutela zabaldu nahi Gazan. Hobe luke mugetan bakarrik zabaltzea eta suetena gainbegiratzea NBEek ikuskaturik. Agerian utzi zuen zerrenda nazioartearen tutoretzapean egongo dela eta hori inposizioa dela. Gainera, jakitera eman zuen talde palestinarraren armagabetzeari buruzko edozein eztabaidak lotuta egon behar duela Israelen okupazioa amaituko duen bide politiko batekin. Dena den, Palestinaren autodeterminazioa eta estatu izaera lortzeko bide horri sinesgarria ezartzeko baldintzak aipatzen dira Segurtasun Kontseiluak BART onartu duen ebazpenean. Eta AEB-ek Israelen eta Palestinaren arteko elkarrizketa bultzatuko dutela bizikidetza baketsua lortzeko. Horixe bera nabarmendu du PANek UAFA Palestinako agentziak zabaldutako ohar batean, oinarriak dakartzala estatu independente bat sortzeko eta Gazarako tregoa iraunkorra bermatzeko ere bai. Lankidetzan aritzeko asmoa erakutsi du ebazpena ezartzeko eta Gazako, Zisjordaniako eta Jerusalem ekialdeko palestinarren sufrikarioa amaiarazteko. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren bulegoak mezu bat idatzi du gaur sare sozialetan. Uste dugu Trumpen planak bakea eta oparoaldia ekarriko dituela, jomugan jartzen dituelako Gazako desmilitarizazioa armagabetzea eta erradikalak erauztea. Zerrendan geratzen diren hiru gatiburen gorpuak berandu gabe jasotzea espero dutela erantsi dute, horixe bera zen bi aldeen akordioaren neurrietako bat. Alegia, Hamasek bahitutakoak Israelera itzultzea. Bestalde, Errusia eta Txina ez dira fio. Bozkatzeko orduan ez dira beto eskubideaz baliatu, naiz eta horrek Washingtonen promesetan oinarritutako plana onartzea ekarri duen. Horixe esan du Bart Basili Nebentzia Errusiaren Segurtasun Kontseiluko enbaxadoreak ebazpenak ezpaitu ziurtasunik ematen ezpanek zerrendako gobernantza hartzeko epeez ez da bake batzordeaz eta nazioarteko egonkortze indarraz ere. Bart hartutako erabakiak gogora ekarri dizkio praktika kolonialak eta zera erantsi du. Dokumentu honek ez ditzala estal Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen kontrolik gabeko esperimentuak. Fukong Txinaren Segurtasun Kontseiluko enbaxadoreak berriz adierazi du Palestinaren subiranotasuna ia ikusezina dela ebazpen horretan eta ez dagoela bake batzordea gainbegiratuko duenik. Urteroko txostenekin baizik ez dute izango organo horren jardunaren berri azaldu duenez.